Anisan'ireo vaovao entina aminao amin'izao alina izao fa nampidi-bola 800 miliara ariary mahery ho antsika malagasy ny fanondranana hanofokatry ny harena kibontany tamin'ny taona 2020. Ampahafantarina ny vahoaka malagasy amin'ny fomba mangarara ny andraikitra sy ny tontolo rehetra mahakasika ny tairombolam-panjakana anatin'ny fanomboana ny fanamariana ny 50 taonany. Ny akatra nanomboka androany kosa ny saran-dalana ny fitateram-bahoaka eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina saika nampianatra ny fampitomboana ariary zato avokoa ny ankamaroany. Any ivelany moa dia ho fantatra amin'ny 5 septambra izao ny praime ministra britanika vaovao andimby an'andriamatoa Boris Johnson. Ankafaliana indray no iarahana aminao ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao talata alina izao. Lalaina Nalijara no anolotra izany, Andro Bella kosa no mikajy ny sehatra teknika. Ny pejy ny toekarena no anomboantsika ny vaovao. Nampidi-bola 800 miliara ariary mahery ho antsika malagasy ny fanondranana ny vokatry ny harena kibontany tany ivelany tamin'ny taona 2020, izany hoe nandrafitra 24.4% isan-jato ny volaniditra tamin'ny fanondranana entana rehetra tany ivelany. Ny ena ho 800 miliara mahery kely izany ny totalibidin'ny fanondranana izay tamin'ny taona 2020 noho ny fisian'ny valanaretana COVID-19 naneran-tany. Raha nihetra tafiditra tamin'izay fitrandranan'ny harena kibontany izay indray dia mahery ny 2.5 miliara ariary tamin'ny taona 2020. Ny hidina ho 3.4 miliara ariary izany tamin'ny taona 2020. Raha ny tamberim-bidy ho an'ny vondroparitra indray dia manodidina ny 20 miliara ariary tamin'ny taona 2020 ary ny hidina ho 6.0 miliara ariary mahery kely ny taona 2020. Saika ny orinasa Ambatovy moa no niantoka ny 6.0 isan-jato ny tamberim-bidy ho an'ny vondroparitra tamin'ireo taona ireo. Isan'ny fantatra ireo androany nandritra ny tatitra momba ny EITA na ny fenitra iraisam-pirenena momba ny fangararany fitrandrana ny harena kibontany ho amin'ny taona 2020-2020. Tsy nisy moa ny tatitra tamin'ny taona 2020-2020 noho ny valanaretana COVID-19 amin'ny taona ho avy indray izany no isy ny tatitra manaraka. Nanazava izay indrindra ny ministry ny harena kibontany sy ny loharanokarena strategika Rakotomalala Erindrainy Olivier.
Ny tena andrasantsika zany zao dia ny hoe amin'ny taona ho avy a misy an'ilay atao hoe troisième validation amin'ny volana avril amin'ny taona ho avy izy io a. Ny tena tanjona amin'io zany dia hoe mba progrès satisfaisant. Raha vao tsitratrantsika izay hoe progrès satisfaisant zay a dia lasa suspendutsika temporairement. Raha taterakitsika zany a ka mahazo an'izay noty hoe satisfaisant zay tsika dia inona no mety ho tombony ho azon'ny firenena ao anatin'izay, izay foana moa tsy maintsy jerentsika dia hoe fantatsika fa mila fampiasam-bola goavana sy maro lafy a ny fitrandrahana harena kibontany a dia mety manamory an'ny fahatongavan'ny fampiasam-bola ny fahitany rehetra eran-tany hoe ay tany azo misy mangarahara ny fitrandrahana any any Madagasikara dia tany voasokajo hoe mandala ny fangararahana ao fitrandrahana harena kibontany ka mety moramora amintsika ny azon'ny famatsiam-bola. Faharoa dia ny hoe ny ady amin'ny kolokolo zany a mampihena ny kolokolo ny fangararahan'ny ireo totalisa isan-karazany a ao anatin'ny harena kibontany. Ary eo moa zany le hoe tamberina andraikitra satria misy le vola lohan'ny tsy miakina dia jerena koa hoe inona indray ny voarayan'ny fanjakana dia ahoana ny nampiasana anazy.
Fa mila ezaka vitsivitsy tokony ho tratrary Madagasikara mba hahatongavana amin'izay noty tsara amin'ny fenitra EITA izay amin'ny taona 2020 hoetran'ny ny ministra Rakotomalala Erindrainy Olivier.
Tsy resaka hetra ihany no entin'ny fitrandrahana fa misy koa ireo engagement isan-karazany amin'ny resaka sosiala sy environnement amin'ny cahier de charge environnementale et sosiala toy ny fanaovana fifampitrafitrasa sosiala isan-karazany a izay hita koa ao anatin'io zany. Zavatra vitsivitsy ary nitadiavan zareo moa anisany hoe ahoana ny tena engagement an'ny fanjakana ao anatin'io zany misy ezaka tokony tena mbola atao goavana zany a ahoana ny ezaka amin'le hoe propriété réelle. Propriété réelle de hoe manana orinasa zany tsika de mety misy actionnaire ao fa ao amin'ilay actionnaire iny zany a mbola mety orinasa koa le action de izany tena tompony any ambadika any zany le tena tompony marina. Re zany mbola mila zavatra tokony anaovana ezaka.
Fa ho anatin tutul ni toekarena chani ni tairumbula panzakana mvota miasa mayitsy anatin'ny mangarahara lavitry ny kolikoly no loa efitra ifantoana fanamariana ny 50 taona ny tairumbula panzakana natomboka andro antena mitokotany malalaka ny lapantanana analakely ny fanamariana izany amin'ny alalan'ny fampiratiana sy famelabelara kevitra mikasika ny tontolo ny tairumbula panzakana izay aritra roa andro ampafantarina anatin'izany andraikitra ny asa ny fandarana asa amin'ny hoavy sy ny fanatsarana ho atao eo anivon'ny tairumbola panjakana misy ihany koa mandritra izany ny fakanany hevitry vahoaka ny amin'ny fahafampoana tsy amin'ny asa taony tairumbola panjakana nanokatra ny fanamariana moa ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bolaka no mariny fa atao mangarahara ny zava-misy eo anivon'ny tairumbola panjakana satria ny vahoaka ny tompon'izany vola izany ihan'ny feom-bahoaka sy anao tamberinandraikitra ihany koa ny tairumbola panjakana anatin'izao hetsika izao hoetrany ny ministra Rabarny Rinarson Rindra Asombelo
Ny vahoaka ny tompon'ny vola tantanantsika kararony loatra raha ampafantarina azy ireo a ny fomba fitantanana sy ampiasana izany volam-bahoaka izany ao anatin'ny mangarahara. Izany no antony anikafa ny tairim-bolam-panjakana ny varavarana ho an'ireo mpisitraka sy manandrara rehetra ao aminy. Tsara koa ny mampatsiahy fa ny tairim-bolam-panjakana dia anisan'ireo departementa fototra sady andro ny ministera ny toekarena sy fitantanam-bola. Andraikitra lehibe sahanina ny fanohanana, ny fampandrosoana sy ny fiarovana ny tombontsoa ara-toekarena sy ara-bola ny fanjakana. Mpandeha anjara fototra eo amin'ny famolavolana ireo tahirikevitra momba ny paikady ara-toekarena sy ara-bola ny tairim-bolam-panjakana. Ankoatr'izay dia hiantohany ihany koa ny fitantanana mahomby ny volam-bahoaka sy ny fitantanana ny kaonty manara-penitra. Mariana nefa faramisy ny taratasy tsy mety alefan'ny olona ao ny tairim-bolam-panjakana ny famaham-bola dia tokony andraikitry ny tairim-bolam-panjakana no mamerina izany vola izany ao anatin'ny tapim-bolam-panjakana esorina amin'ny karamana sy esorina amin'ny karamany taranana hatramin'ny taranany fahafito. Hitantsika fa mafy dia mafy ny andraikitra izay sahanin'ny tairim-bolam-panjakana ka tsy azo tsy nitsinavina.
Eo ampejin'ny tontolo iainana ny 50 isanjato amin'ny tanjona napetraka amin'ny fambolen-kazo tamin'ity taona 20 sy 28 ity no vita ankehitriny. Mirefy 17 sy 500 sy 800 sy 4 lay hektara ny faritra voavoliazo manerana Madagasikara tato anatin'ny 6 volana raha toa ka 5000 sy 7000 hektara isantaona ny tanjona napetraka. Tafiditra amin'ireo ny fambolena alaonko sy ny fambolen-kazo. Azo antanety nidina tany amin'ny distrika amin'ny farafanganana ministry ny tontolo iainana aviana Maria Orlea tamin'ny faran'ny herinandro teo ka nisy fambolen-kazo to amin'ny faritra rovana Bemelo any amin'ny faritra rovana Manombo niaran'ny sala tamin'izany ireo tompon'andraikitra any an-toerana sy ny mpiara-miombonanto ka ireo mponina mipetraka manodidina faritra rovana nampiseho amin'ny fahavononany hiara ifanometanana amin'ny ministerany ao amin'ny faritra atsimo atsinanana satria maherin'ny 57 nisan'ny nandray anjara tamin'izany fambolen-kazo izany zanakazo maherin'ny 2 isa no novolena nandritra izany ho fanarenana ny faritra Lasimba any amin'ny faritra arovana. Faritra fahafito nidina Andramatoa ministra ifotiny ny tany atsimo atsinanana tao anatin'izay 3 volana nandraisan'ny fitantanana izay ny fanamafisana ny fanatanterahana ny vina ao anatin'ny velorano fahafolo izay napetraky ny filoham-pirenena Andry Rajoelina no nifantohan'ny diany niaraka tamin'ireo mpiara-miasa taminy.
Samy manana andraikitra daholo ny olom-pirenena tsirairay amin'ny fambolena hazo a amin'ny fiarovana ny tontolo iainana satria tsy vitan'ny olorery ihany, tsy vitan'ny ministera ihany, tsy vitan'ny vina ny filoham-pirenena ihany a fa ny fanentanantsika rehetra sy ny firaisankina fanomezantanantsika no hafantsika miaraka tontolo iainantsika. Ny fiaraha-miasa ihany koa miaraka amin'ireo mpitandro ny filaminana izay hamafisina dia hamafisina tokoa ary efa hitantsika ny vokatsoa ny fiaraha-miasan'ny ministera ny tontolo iainana sy ny gendarmeria ny polisy nasionaly a dia izy ireny no anisan'ny manampy ny mpianalantsika amin'ny fanatanterahana ny asa manandraikitra amin'ny fitantanana maharitra ny tontolo iainana sy ny karazan-java-manana.
Ao anatin'izay tontolo iainana izay trany dia andohan'ny Madagasikara i dokotera Mikaela Bron talehan'ny fandarana sapage GIZ teto Madagasikara nanomboka ny taona 8 sy 2 hatramin'ny 20 sy 2 mpiara-miombonanto ka miara-miasa akaiky amin'ny governemanta malagasy ny page GIZ ka isan'ny lehibe indrindra amin'ny tanitsoroka ataon'izy ireo ny fiarovana ny tontolo iainana. Ho fankasitrana ny asa maro izay nirahana tamin'ity tomponandraikitry ny page GIZ teo aloha ity dia notororan'ny fitondram-panjakana maro boninahitra chevalier de l'Ordre National antenany tamin'ny alalan'ny Ramatoviana Marie Orlea Ministre de Tutuliana sy ny fandrosoana Lovainjafy, nisaotra ny filoham-pirenena izy tamin'ny nanomezana izao marim-boninahitra azy izao ary nankasitraka amin'ny fiaraha-miasa teo amin'ny ministeran'ny Tutuliana sy ny page GIZ izay tsapa fa nitondra voka-tsoa maro teo amin'ny Tutuliana teto Madagasikara. Santionana amin'ireo zava-bita nirahana tamin'ity tompon'andraikitra ity ny fitantanana ny fandarana asa goavana misa roa misehatra amin'ny Tutuliana ny page 1 sy ny page 2 teo koa ny fametrahana paikadim-pirenena iatrehana ny fiovan'ny toetr'andro ny fametrahana politika amin'ny ady amin'ny kolokolo tsy adiny koa ny fanatanterahana tetika asa fambolen-kazo maro manerana Madagasikara ho fanatrarana ny vina Madagasikara rakotrala. Ivadika amin'ny pejin'ny sosialy isika niakatra nanomboka androany saran-dalana amin'ny fitateram-bahoaka eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina saika nampiatra ny fampitomboana ariary zato avokoa ny ankamaroany. Nisy ihany ireo olona nilaza fa nisy tamin'ireo mpitatitra no nampitombo roanjato ariary amin'ny saran-dalana teo aloha indrindra ireo somary lavidavitra ny renivohitra. Saika nilaza avokoa ny ankamaroany ireo olona nanontaniana fa tsy zaka ilay fiakaran'ny saran-dalana ary maniry izy ireo raha azo atao ny amerenana ny saran-dalana amin'ny teo aloha raha misy ny fifanarana azo ny fanjakana anampiana ny mpitatitra. Ny fandaniana ao an-trano izy ireo no tsy maintsy ahena ahafahana mandeha fiara kanefa raha azo atao ny mandeha tongotra dia mbola aleona izy ireo mandeha tongotra raha mbola tody ihany. Fanadidiana
na dia miakatra ary ilay izy ilay vola entina ho manana mihitsy ny tena tsy misy dia zao zao tsy maintsy mandeha tongotra zany zao amin'izao na mandeha satria efa miakatra be le eo amin'ilay vidim-piainana miakatra daholo amin'ilay frendray koa dia ny sakafo hohanina tsy maintsy tedavina eo daholo ilay ana tena mavesatra madama tena mavesatra indrindra ilay izy ny etaeta tiana ampitaina amin'ny filoa zany amin'ny fanjakana dia tena mba hoe mba jereva zay ry fitondram-panjakana satria tsy mitovy lay lafim-piainana ny vahoaka manontolo dia mba tena mba tsy mety ve raha ohatra ka hoe mba averina amin'ilay teo ihany ilay izy satria toa rehefa tena tsy zaka le tamin'le teo aloha vao mea avosonotro indray koa ilay izy dia tena mazana e tena mazana
fahitanay an'le fre miakatra zany zao a dia tsy mety mihitsy satria ho anay le manana mpianatra mianatra ny Antananarivo a dia sahirana mihitsy matsapa sahirana tsy mitovy le fidiram-bola tsahalo be zay le amin'le lafin'ny vesivesena tena lasa mianatra any anatin'ny kapoaka mihitsy moa zany le satria mietsaika amin'le fiainana andavanandro mihitsy ilay izy a ianao tsy maintsy miakatra sy midina zany amin'le vesivesena ohatranay manokana zao miasa tanana dia tsy maintsy midépense ianao frais tsy manana raisiny isam-bolana dia zay kely eo an-tanana ny tsinjaraina
eo amin'ilay resaka frais zany a dia tokony mba hijery kosa ny fitondram-panjakana fa samy manany fiaro-piainana efa vahoaka malagasy ny sakafo hohaniny ary a efa mampijaliana azy ny frais ihany koa mbola kary nefa izy tsy maintsy mitady vola tsy maintsy mivoaky ny trano izy mitady a tokony mba hojeriny fitondram-panjakana na izany ary fa maninona mora mijanona amin'ilay teo ihany
ny azoko ambara zany ilay izy zany tena tampoka sady mafyka olo ilay izy satria ny fidiram-bola tsy mitovy e sady zaka mihitsy n'ilay izy tsy maintsy ny loka sy ny vary loa na hena fa ny goteve moa hena ny ankizy manjary kamiko izy mandeha mianatra dia zay no atao.
Fa ireo mpitatitra kosa teo ankila ny laza fa sahirankirana izy ireo nampiatra ny fiakarana satria maro ireo olona no nomenimenina. Nisy ireo mpitatitra ny laza fa nitondra ihany ireo mpandeha tsy nanaiky andohany saran-dalana vaovao. Nisy kosa ireo mpitatitra tsy nitondra mihitsy na dia ampihainany vola miditra na ny versement azy zany araka ny fanadidiana natao.
Misy olona misalasala ihany
natsanona zany fa manao any de bidy zany fandesa ao
mitovitovy ny isan'andro ihany
kamitovitovy atao ana ilay olona rehefa tsy manaiky dia mijanona sa
misy tonga dia midana mihitsy zay tsy manaiky aloha dia mijanona izyka zay tsy manaiky a dia mijanona izy
mety hoe misy fatraikana versement ve zay sa manao any
misy ka misy mihitsy tsy maintsy milataka versement
na karaha amin'ny olona mandeha aloha zao dia misy toa dia mamy fre rarary izy manometra fa ene zany hoe mivoaka mihitsy le afisady any any kooperativa vao manao le frera fa le divanjato zany hoe mbola ataonay foana zany hoe tabadarana rehetra fa rehefa mamiteny olo hoe zay tena tsy mpamana dia manaiky zay hoe eny ara fafampitsinjitsika fa ny olona zany manaiky an'ly ana fa ny olona mba menimenay aloha izy fa nyvoalohany fa rehefany izy dia tsy manana tsony izy fa manaiky any izy betsaka ihany no mandeha ka betsaka mandeha fa betsaka koa nefa mandeha tongotra amin'le tapohan'ilay izy koa le olona dia anaova le gazoval aloha zany tena miakatra be dia tena tsy hitana izy anaovana an'izy zay koa mba malahelo an'ilay vahoaka ihany fa tsy afa manoatra izay amin'le versemasy le gazoval.
Zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina trany tsirary ny ranokarana no manjakazaka amin'ny tany malagasy ho ireo mponina eny amin'ny fokontany mora rano alarobe eny amin'ny lalan'ny papa eny akaiky ny sanifer anatin'ny boriborotany fahadimy noravan'ny polisy kominaly izay tsy avy ao amin'ny boriborotany fahadimy akory niaraka tamin'ny vady tany manko maly voamaraina ny fiangonana protestante smmm sy ny tranon'ny pastera ary ny tamboa izay nambaran'ry zareo fa ananany taratasy nambaran'ireo olona noravana trano trano zany. Andeha antsika avy hatrany loha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra ny amin'ny zavan'ny somaly. Andriamatoa Andriataim-Boavonjy Mathieu.
Zareo vady tany rehefa tonga teo a, de tsy nisy fampilazana hoe rava eto anivon'ny faritra misy anay. Pastera nandeha niantso ny vady aman-janany tao an-trano a, to de niditra ambolehitra tao amin'ny tanàna izy, de narodany zareo ny tambory miaraka tamin'ny polisy sy ny mpiasan'ny kommune. De rehefa nadiadiana amin'izay izy, rehefa avy eo hoe aiza ny taratasy, tsy name taratasy izy zany, fa rehefa niteny amin'izay zay hoe izahay anie ka manana taratasy a, autorisation de dépôt d'arrêt a, démolition izay avy any amin'ny fisarana, de ozy nataon'le vady tamy mantsanay hoe tsy manan-kery aminazy a io taratasy io. De vao mainto izany any amoa le asa, de nefara tamin'ny fandravanany tempolin'Andriamanitra moa zany le izy, de raha vatateraka. De ny mariako nefany, fa rehefa tonga avy eo ny mpanao gazety tonga teto toerana, de ohatrany tsikeo ry zareo, fa toa de najany ny asa de lasa ry zareo nitsoaka. Ny anton'le izy noravany zareo zany a, araka ny zavatra nyteneniny anay aloha, de hoe construction illicite, satria ny tany izay manakaiky anay amin'izao fotoana izao a, de tany efa andro zareo ihany zay amina hektara maromaro io tambary io, de efa nitotofany zareo, de rehefa tsy nahazo autorisation tsony zareo nanotitra avy any amin'ny rue principale, de nitady eo hevitra ry zareo zany a anotorana n'ilay tany avatỳ anatiny. De izahay zany no manakaiky anazy, misy tafitrano 80-90 amin'iny tanàna misy an'ilay tambary iny, de iny rehetrarehetra iny zany a oravainy zareo tsikelikely.
Araka izany dia mitaintaina ireo mponina ny mora rano alarobi, satria tsy hain'izy ireo ny hotoin'ny fandravana, satria nandalo teny an-toerana indray androany tamin'ny taotaovonana ireo mpitandro ny filaminana izay nilaza omaly ho ihany ireo mponina fa fanomboana ihany ny fandravana natao omaly ka mitaraina sy miantso vonjy amin'ny fitondram-panjakana ireo mponina ireo. Nanazava ny taratasy ara-dalàna maha azy ny tany moa ity mpitondra teny fiangonana FMMM ity.
Taratasy ny ara-dalàna daholo ny aty aminay, ny acte de vente a sy ny izay taratasy mombamomba ny tany. Fa nindriko fotsiny a izy nahataraiky tamin'ny andron'ny confinement, raha tokony ikarakara zany izahay hoe ny anao ny homologation ny amin'ny misoratra amin'ny anaranay ilay tany, zay ny nahataraiky anay, de zay ny nararaotony zareo no nangalany an'ilay tany to, de en totalité natambany tao anatin'ny taniny daholo zany. Fitenena de niamerenana n'ilay fiangonanay amin'ny laoniny, zay zany tena fitakinay aloha aketo, de niamerenana ny taninay a ho anay, ho an'ny tompony, sisy atakanjo mba elana amin'la zay zavatra zay hoe manao ampimamba ny manam-bola, satria anazy ny vola de anazy ny fahefana, de ny vahoaka madinika rehefa avy eo a no tsy manan-kelofana. Ny olona izay tsy manana indray no robaina, fa ny olona manana manana foana.
Ao anatin'ny tontolon'ny sosialy izay ihany fa mahakasika ny fampianarana, dia efa ny faripahadidim-pampianarana 30 mahery amin'ny faripahadidim-pampianarana 50% eto Madagasikara no namoaka ny vokam-panadinana BEPC amin'ny ankapobeny dia niatsara ny vokam-panadinana. Isan'izany ny tao amin'ny sisiko anambotra trimo niatsara ny vokatra tamin'ity taona ity raha nitaty tamin'ny taondasa 30.5/60% ny tany fahafahana fanadinana, izany hoe niakitra 300 mahery kely raha oharina tamin'ny taona 2020. 10 taona ny zandriny indrindra no afaka fanadina BEPC ary 5 taona ny zokiny indrindra tato amin'ny sisiko ambodratrimo. Aingana ihany koa famoana ny vokam-panadinana tamin'ity taona ity raha nambarany lehibe ny faripiadidin'ny fampianarana ambodratrimo Andriamatoa Rakotondrabe Patrika.
Mpiadina dia 2,000/9,000 niakatra aloha nisanisa raha oharina tamin'ny taondasa. Ny tapafahana ihany koa dia niakatra satria raha tamin'ny taondasa izy a dia 5,500 ny tapafahana, tamin'ity kosa izy a dia niakatra 3,500/60% zany hoe niakatra teo amin'ny 300 mahery kely teo ny tapafahana tamin'ity. Mitovitovy daholo ny tapafahana na ho an'ny commune rurale lavitra io a na ny eto amin'ny commune urbaine, mitovitovy daholo fa tsy de misy fahasamihafana. Hitana navezaka be dia be ny mpampianatra tao anatiny na teo ara ny COVID zay ro taona lasa ihany no ezaka mpampianatra, ny ezaka ihany koa ny mpianatra tao anatin'izany rehetra zany a nafahana nahazo an'io vokatra tsara io. Be dia be ny mpianatra ny efa niomana, ny mpampianatra ihany koa mamerina sabotsy ny mpianatra mampanao kory, de zany rehetrarehetra zany no antony fahombiazana nazahoana ny vokatra tsara ohatr'izao. Natonga n'izy vetivety de nivoaka ny kipa rehetrarehetra aloha zany nampitombona anisan'ny coordinateur nampiasaina raha 20 izy tamin'ny heritaona, dia nampiakarina 30 izy zany tamin'ity, nampitombona ihany koa ny isan'ny mpikirakiran'ny solosaina tamin'ity. Antony nampitonga anazy hoe vetivety no voaka raha mpitahinany tamin'ny taondasa.
fa ao anatin'ny tontolo ny fanabeazana izay ihany fa any fianarantsoa kosa ankizy maro no nisafidy hianatra nahandro sakafo ao amin'ny CEG Rakotosafy Alphonse any fianarantsoa mandritra ny efatra andro no hanaovan'izany nanomboka androany. Fanazavana na teoria sy fampiarana na pratika mihitsy no atao amin'izany miaraka amin'ny fikambanana Kilonga Manampy. Nanangona ny vaovao Perla Ratsimbazafy any fianarantsoa.
Maro ny antona tonga ny ankizy ny safidy hianatra nahandro fa ny ankamaroany dia tia hahandro sakafo hanampy ny ray aman-dreny. Misy koa nefa tsy fahafahana mandeha vakansy.
Amin'izay rehefa lehibe tsy mila mpanampy.
Tsy manao vakansy fa mianatra mahandro sakafo?
Tsy manam-bola.
Dia naninona no hoe anao lakozia tsy manao vakansy?
Le prochainement, je serai comme mon grand-père, ils savent très bien cuisiner.
Et qu'est-ce que tu sais cuisiner, maman?
Hanampiana ny ray aman-dreny amin'ny fanabeazana ny zaza amin'izao fialan-tsasatra izao ary hampandraisana ny raikitra sahady ny zaza mba hahay anampy ny hafa nanaovana izao fampianarana izao sady fialamboly hoy ny tompona andraikitra ny Agnay Kilonga Magnampy Ramatoa Lalaina Rahantarisoa.
Izay mihitsy nahatonga an'ilay hoe sloganay na Agnay Kilonga Magnampy satria tsy hita tsony izany a ilay fanampiana ray aman-dreny na ankizy mavitrika amin'ny fandraisana anjara ny fanampiana ray aman-dreny ao an-tokantrano fa lasa variana amin'ny resaka telefona, resaka jeu, mandehandeha, miditra cyber na eny mbola tabatra ary dia sakafo ary dia milalao telefona foana.
Andihan'ny faharoa izy ity ka isaky ny fialan-tsasatra ny fanohizana ny fampiofanana. Ireo izay na vita dingana voalohany tamin'ity taona ity miakatra amin'ny dingana manaraka amin'ny herintaona.
Omenanao indray izao ny vaovao any ivelany. Manentana ny tanora ny hoevitra momba ny hoavy ny Papa François nivohitra tamin'ny afatry ny Papa ho andreo tanora mandray anjara ny fivorimben'ny tanora eropeana izay ataony Prague nanomboka omaly ifarana rampitso izany. Ataovy izay iainoana anareo ny Papa ary amafiso hatrany ny antso raha tsy misy miaino. Mananjo ilaza ny momba ny hoavinareo nareo anjaranareo tanora ankehitriny hoatrany ny Papa no manome endrika vaovao any Eropa. Notsahiviny nisosokevitra sasany momba ilay pacte éducatif global natolony tamin'ny volana septambra sy bambifolo sy arivo. Anisan'izany ny fisokafana amin'ny hafa tsy misy fanavakavahana sy ny fiahinan-tranobe iombonana voadika amina tenim-pirenena dimo io afatry ny papio. Ho fantatra amin'ny 5 septambra izao ny Prime Ministra Britannika vaovao andimby an'Andriamatoa Boris Johnson nisokatra androany ary nikatona androany ihany ny fametrahana ny antota taritaso an'izay liana amin'ny toerana io. Anomboka rahampitso alarobia izany ny fanadidiana momba ireo kandida ahafantarana izay ho voatazona anaovany parlementaira latsabato. Itoy ny alakamisy izany ary mety isy fanadidiana fahantelony amin'ny alatsinainy izao. Tanjona amin'izany moa ny ahafahatarana kandida roa farany isafidianany parlementaira mialohany fanomboan'ny fialan-tsasatra izy ireo ny 20 Jolay ho avy izao. Farany no tanterahana tany Tokyo androany tolakandro ny fandevenana ny Prime Ministra Japonais Shinzo Abe maty nisy namony tamin'ny zoma teo. Fandevenana tao anaty fahatsorana tsy natrehan'ny olon-kafa ankoatra fianakaviany sy ny akaiky azy notroany Prime Ministra ankehitriny Fumio Kishida nanohina ny Japon moa ny fanahafatesan'ny Prime Ministra anisan'ny tondra avo azy teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena io ka maro ny olona niondrika farana nanome voninahitra azy teo amin'ny toerana ny andrasana ny razana mialoha ny fandevenana androany. Tonatreo ny vaovaontsika tamin'izao alina izao mankasitraka anao ny haino izany manome fotoananao rampitso amin'ny fito maraina indray mandrapitafary.